Озатлык радиосы сөйли. Бүгін 28 июнь жымға күн микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін біздің топшыруда. Башқырстанда 112-ші Башқырт Атлылар дивизиясының полк командирі Асылгәрәй Нафиқов есімі мәңгіләштірілді. Білгішлер татар дамының популярлық қазануына шик білдіре. Бұлар барсы да азатлықта сыңғы хабарлардан сың.
Азатлықта хабарлар нешек бар шулай.
Оқыш ұйғырлары ассоциациясы Қытайның Синжен ұйғыр автоном районында 26 июнде полиция білен бәрлішілерді 30 лап кішінің халяк болуына бейсіз тек шыруыздырыға шақырды. Пәнжі шәмбі күні үрімші қоласынан 200 шақырымда орнашқан Лукцун шәһәр янында мүсілман ұйғырлар білен хуан қытайлар орасында низақ шыққан елні полиция қомауы алды. Қытайның рәсми Синхуа мәғлімет агентлығы пышақлар білен құралланған бір төркім жерлі администрация һәм полицияға һүжүм итті деп хабар етті. Оқыш ұйғырлары Қытай онда болған хәлләрне яшерә дип борчылу белдерді. Қазақстан ұйғырлары бірлігі ағзасы Қаһарман Қожамберді хакимиятлар 2009 елның 5 июлінде болған уақиғаларның қабатлануынан қорқа деп фаразлый. 2009 елда урам жені күш білен бастырылса да ұйғырларның ризасызлығы кемімеді. Міне енді 1-2 ай полиция һәм компартия вәкілләре үйден үйге йөріп документларны тексерәм. 26 июнде бір төркім яшьләр шул тексерулерге ризасызлық білдіріп шықты деп сөйледі азатлыққа Қаһарман Қажым берді. Татарстанда мәғариф турында қонун бүгін 2-ші һәм 3-ші оқылышта қабыл ителді. Тәқдим ителген 58 түзетменің 10-сы хупланды. Олар арасында Яблоко Ферқайсының Татарстан бүлегінің мәктеплерді форманы ата-аналар һәм оқушылар белән килештіру турындағы тәқдимдә бар иде. Коммунистлар башлығы Хафиз Мирғалимов қонунның ошығып қабыл ителуін оның турыдан мәғариф хезмәткәрләр белән фикер алышырға вақыт җитмәүен тәнкыйтләде. АҚШ президенты Барак Обама җомга кичкене ук Африкага килә. Ак йорт аның орын өстендә яткан 94 яшьлек Нельсон Мандела янына бару бармауына Манделаның гаиләсеннән рөхсәт көтүен белдерде. Әмма Обама сәфәргә чыгар алдыннан апартеидка каршы көрәшкән Манделаның аның өчен каһарман булуын белдергән иде. Нобель тынышлык бүләге иясе Мандела 27 ел төрмәдә утырып чыкты. Соңыннан илнең беренче тапкыр сайланган кара тәнле президенты булды. Үпкә авыруы белән урын өстендә яткан Манделаның хәле авыр дип хәбәр ителә. Бүген Европа берлеге жетекшілерінің Брюссельде ұшырашуында Сербияға ағзалық сөйлешулерін башлар үшін рәсми рұқсат берілді. Ғынвардан да қолмеше Сербия бұл үшіні башлай ала. Бұдым Сербия һәм Косовының елларша дәуам еткен қоршылықтан соң апрель айында мүнәсәбәтләрне жойлау турында келешуінен соң мүмкін болды. Келешу планы негізінде Косовының дүнияғында яшаушы 40 мыңлап сербқа күпмедер дәрежеде бейсізлік берілді. Әмма Косово полициясы һәм хокук саклаушылары албаннар қолында қалды. Шулай ук бұл Косовоға Европа бірлігінде ағзалыққа таба бірінші адым тұтырықлылық һәм ассоциация келешуі турында сөйлешулерге юл аша. 1 июльдә Европа бірлігіне Хорватия кірә, бірлікте барлығы 28 ил болашақ. Оқышта қанунсыз яшаушы 1 миллион мигрантқа американ отандашлығы олуны жеңілдетеше қанунны кеше сенат хуплады. Президент Барак Обама әзірлеген бұл реформа турындағы қанун көп өзгерішлер мен қабыл етілді. Республиканнар аңа үш шартларын үстеді. Республикан сенаторлар қанунға оқышта қанунсыз яшегенлерге штрафларны арттыру, грин карт алу үшін күту уақытын ұзайту, отандашлық оларға тілеушілерге социаль тошламаларны шиклеу кебек үстемелер керткен. Қанунның хәзір вәкілдер палатында хуплануы шарт. Президент Барак Обама қанун іштәлігі білен қанағат болмағанын, әмма оның алға сүрілген миграция реформасына тура келуін білдірді. Кеше кеш Бостонда Джохар Царнаевқа ғайыплеу әзірлеуші тәмамланды. Туғаны Тамерландан олар 2013 елның 15 апрелінде Бостон марафонының финишында екі шартлау ұйыштырды ғайыплені. Шартлаулар нәтижесінде 3 кіші халяк болған 260 лап кіші яраланған еді. Царнаевларыны қолға алу шарасында полиция қызметкері халяк болды. Ғайыплеу білдіруі 73 биттен тұрам. Царнаевқа 30 мәддеде ғайыплеу білдірілген. Оларының 17-сі үшін өлім жазасы қоралған. Шушы күндерде мәхкәмә дәвам итә, рәсми түсте ғайыплеу алдағы атналарда иғлан етіләшәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән ал сукырмаш булды, тапшырубызны дәвам итәбез. Доменнар әләшүче халыгара оешма татар дигән доменны теркәде. Бу доменны алу өчен гариза бирелгәндә татар Татарстанны татарны дөньяга танытачак, абруен күтәрде, чиратта адым булачак дигән сүзләр дә әйтелде. Интернет сәхифәләр инде булганнары бу доменга күчәрме? Бу адрес белән яңа сәхифәләр күп булып ясалырмы? Бу хакта Наилалан интернет белгече Данил Сафар белән сөйләште. Матбугат ру хуҗасы татар доменның популярлык казануына шик белдерә.
Үзегезнең матбугат ру сәхифәсен татар домены белән теркәргә дигән теләк бармы, юкмы, теркәргә кирәк дип уйлыйсыңмы?
Алай эшләргә теләгем юк, кирәге дә юктыр. Гомумән, нокта татар домены булу татарга рус әйтмешле мешай итмей бер дә, кымачауламый, аны кирәкми дип әйтергә авызым күтәрелми. Әмма ул күбрәк бераз гына психологик файдадыр техникасын караганда. Техникага бик үк кирәк түгелдер дип уйлыйм. Бер уңай ни бар, мисал бар, мәсәлән, РС дигән домен, кириллицадагы. Аның шулай ук тагы бик кирәклеген әйттеләр бит инде ассызлар, әмма ул нуктару дигән кебек популяр була алмады. Хәзердә популяр түгел, гәрчә инде ул эшләп килә берничә ел. Нокта татар домены да популяр буладыр дип уйламыйм мин. Башка сайт сатучылар да нокта татар домены артыннан теге бик шабулап аны алырга атлыгып тормыйлардыр. Әлбәттә, ниндидер җиңел укыла торган домендарны инде аны эләктереп калачаклар. Кайсысындыр административ ресурс белән, кайсысындыр киберсквоттерлар дип атыйлар бит инде, алып сатарлар. Әйтик, татар, нокта татар дигән домен миңа бик матур күренә үземә. Әмма алар популяр, ул зона популяр булып китәр дип уйламыйм.
Бу доменга эшләр башланган вакытта татар дөньясын берләштерү, татарны дөньяга таныту теләге белән эшләнәчәк домен дип игълан ителде. Димәк, бу теге татарны дөньяга таныту өчен, гомумән татарның барлыгын таныту өчен бу домен теге әйтелгәнгә караганда эше кимрәк булачак дип уйлыйсың инде син?
Берсен Кудай, күбрәк булсын иде нәтиҗәсе. Мин алдагы сөйләгәннәр бит күбрәк үзебезнең бу Татарстанда, Россиягә яшәүче, Россиядә яшәүче татарларга кагылышлы яктан гына карадым. Чынлыкка уйлап карасаң, бәлки сез хаклыдыр да, әгәр бөтен дөнья буенча карасаң, дөнья татарлары өчен нактару дигәндә мен, мәсәлән, бөтенләй ярдәмендер бәлки. Нактару чынлап та бераз гына татарны бер ни кадәр яктан танытадыр, әмма менә бүгенге үземнең мохиттан чыгып әйтә алам, ул миңа, ул да мен миңа кызык түгел. Ул да мен ниндидер уңышлы адресларны үзем бәлки алырмын да, минем шулай алып куйган доменнарым бар, кайсыдыр алып сатыр өчен, кайсыдыр уңышлы проект булса эшләп җибәрер өчен. Бәлки кемгәдер бушлай да бирергә мөмкин, әгәр кызыклы проектлар булса. Бу нокта татар буенча да шулай ук бер дип уйлыйм. Әмма әлеге дә баягы менә Казан, Татарстан, Россия татарлары өчен ул бик популяр булып китмәстер мөгаен. Менә бу шул минем өчен ориентир нокта РФ дигән домен. Ул популяр булып китә алмады. Дөрес, анда әле кириллицага бәйле техник моментлар да бар. Зур уңайсызлыклар. Монда латин харфында нокта татар. Әмма шулай да.
Димәк, синең бу домен белән берничә исемне алып куярга исәбең бар инде. Я сатар өчен, я булмаса анда кемгәдер бүләк итәр өчен.
Әйе, минем нактару доменында әйтүемчә алып куйган урыннарым бар. Дөрес, ала сату шактый авыр, әле рус рунатта да сатырга авыр алар. Татар интернетында бигрәк тә авыр. Әмма әрәм булмасын дигән ниндидер бер хис бар. Шул хәтле уңышлы доменнарны, татар доменнарын буш булып ятуына әртни, шуңа күрә алып куйганнары бар иде. Шуңа нокта татарда да бәлки алып куярга кызыксыну булыр, әмма ул бит бушка ләкми, аны бит акча түләргә кирәк алар өчен. Әйе, ел сайын аны озынайтырга кирәк ул доменнарны, шуңа күрә ул шактый шыгымлайдыр.
Менә мисал өчен, синең ру домены белән татарга кызыклы булган нинди доменнарың бүгенге көндә үз вакытын көтеп ята?
Әле искә төшкәннәре тат, интернет дигән мәсәлән бар. Татинтернет.ру. Сәлән бу доменда шәп кенә интернет каталог ясап булыр иде. Алынган кеше булса. Шулай ук Татарстан районнарына бәйле бик күп доменнар алып куйганым бар. Әгәр кызыклы ниндидер проект эшләргә теләүчеләр булса, мин риза бу доменнарны ничектер үзара уртак проект итеп чыгарырга. Әммә кызганыч, татар интернетында сайтлар эшләтүгә ниндидер проектлар эшләүгә алынырга теләүчеләр бик юк.
Яшьләр арасында мин татар дигән шундый бер төрле шаукым да бар әлендә, үзләренең татарлыкларын күрсәтергә теләүче яшьләр бар. Алар теге төрле чаралар да үткәрәләр, үзләрен татар итеп күрсәтергә телиләр. Ничек уйлыйсың, менә бу татар домены, менә мисал өчен алган вакытта алыйк, Әлфия татар дигән, теге үземнекен эшлим әле дигән яшьләр арасында кызыксыну тудырыр дип уйлыйсыңмы?
Кызыксыну тудырыр дип уйлыйм, бер даирәдә матур бит, яңгырашы да. Әйтик, моңа өчен дигән доменга кызыгып йөргән идек бит инде. Мен белүемчә, башка дәүләткә бирделәр, әмма ТТ дигән сүз ул татар дип кычкырып тормый. Аннары ТА дигәнгә дә кызыгып йөрделәр, ансы да татар дип кычкырып тормый. Ә инде ТАТАР дигәне ул инде милләт турында инде яңгырап кычкырып ук тора. Шуңа күрә ул яктан яңгыраш ягыннан караганда шактый матур. Дөрес, озынрак ул, кыскарак булса яхшырак булыр иде. ТАТ булса бәлки белмим. Ну, бу доменнарга кагылышлы фикерләр бик күп булды инде. Татар дигәне менә яңгыраш ягыннан караганда А хәрефе симметрияле рәвештә урнашкан бит инде тата дигәндә, Р хәрефе яңгыравык. Кантыга башкача янып табылмый инде дәртәге приватоклар юк. Шуңа күрә ул яктан уңышлы. Шулай ук исем буенча менә әле мисал итеп күрсәттегез. Әлфия.татар, Илдар.татар кызыклы гына бер юнәлеш ала татар юнәлешендә. Әгәр дә бу юнәлеш ничектер алдырып китсә, мин бик шат булыр идем. Әмма барысы да үзебездән тора. Шунда әйтеп китерә кирәк, менә кайвакыт рөхсәт бирәләр үзебезгә. Калганы үзебездән тора, әмма үзебез тиешенчә җиткерә алмыйбыз эшне. Менә хәзер ТАТАР дигән доменны сорадык. Безгә бирделәр аны. Хәзер инде бөтен дөнья үзебезгә карап тора, татарларга. Сезгә бирүдән файда булдымы, аны юкмы дигән мәсьәлә торачак. Шундый ук хәл булды бит, мәсәлән, татар иле социаль челтәре белән. Күпме сорадылар акча, зур акчалар бүлеп бирделәр, аны нәтиҗәсен үзегез күрәсез.
Ә бүген анда күпме кеше татар илендә?
Даими рәвештә кергәнем юк, болай профессиональ яктан тикшереп чыкканым бар иде, бер көнне тәүлегенә кеше кергән иде, бер көнне тәүлегенә 160 кеше кергән иде.
Ә бу интернет дөньясыннан караган вакытта гомумән татар иле дөньясы өчен нинди сан?
Татарча ничек була икән, на грани погрешности була инде бу. Бу саннар. Бу саннарны ниндидер бер мәктәп баласы оештырган сайтта башкасында эшли ала. Ну, мисал өчен китергә була, менә татар газеталарының электрон версияләре гадәттә бер 300 кеше тирәсендә тибрәлә.
Менә бу татар доменын алу ниндидер бер коммерция оешмасын гына түгел, ә гомумән Татарстан җитәкчелегенең теләге булды. Һәм моның өчен инде махсус теге оешма да булдырылды шушы доменны сорау өчен, теркәү өчен. Ул инде координационный центр регионального домены РТ дип атала. Әмма ул вакытлар теге татарга карата мөнәсәбәтләр җылырак вакытлар иде. Медведевның президентлык вакыты, аннан соң инде Путин килгәннән соң хәйран гына хәлләр кискенләште теге. Гомумән милли мәсьәләләрдә, аннан соң инде теге милли сәясәт стратегиясе, мәгариф кануны әрәттеге милләтләргә бик үк уңай булмаган, кулай булмаган, аларның үсешенә нидер киртә салган шушындый канунлар кабул ителде. Һәм без бүгенге көндә Русия Путин идарәсендә яшәй. Ничек уйлыйсың, бу доменга хөкүмәт тарафыннан караш берәр төрле булырмы Русия җитәкчелеге тарафыннан? Чөнки бер Русия милләте булдыру идеяләре еш ишетелә башлады соңгы вакытта.
Менә калса Русия дәүләте җитәкчеләре бу мәсьәләгә вак мәсьәлә дип карыйдыр. Алар аның никадәр мөһим икәнен аңлап та бетермидер дип уйлыйм. Әгәр дә Медведевның интернетка карата ниндидер бер карашы булса, үзенең фикерләре Путин бит инде Путин әфәнде бөтенләй ерак кеше интернеттан, ул ниндидер техник чаралар моменттар белән фикерле дип уйлыйм интернетка кагылганда. Мин үлем алар өчен бу вак мәсьәлә дип карарлар алар, һәм біз оларның шулы уақ мәсәлі деп қараулары білен бірне қадар әлке пайдаланырға да түрбіздер.
Сыңғы уақытта интернетқа да иқтибар зор бит. Мисал үшін түрлі сәқифелерге, оларда орнаштырылған бәйсіз фикірлерге, миллилікні яқлаған қой бір сәқифелер милләтчілікті ғайыплән башлады.
Әлігі де баяғы бұл бит контент қақары, сәйесет қақары, контент қақары. Нұқпатар дегенде, әлбәтті онда сәйесет бар, сөзді жоқ. Әмі бұл мәселеде техник момент, технологик момент көбірек сәйесетке қарағанда. Нұқпатар доменінде неқадар сәйесет болса, нұқпатар доменінде сәйесет шул қадар. Көріп тұрамыз, нұқпатар деген домен болдыруға қарап, Россияның дәрежесі дүния көлемде артты ма, нәрсе болды мына .rf сайт доменын берділәр Россияға. Бір нендей де дәрежедә үстәмәде дип уйлыйм мин аңа, популярлык кастамады күреп торабыз.
Менә бу домен ничек дип әйтим, Татарстанда киң яңгыраш тапсын өчен Татарстан җитештерә торган ширкәтләрне теге хәгъмән бит инде бүгенге көндә үзең беләсең, күп бизнес эшләре дә интернет аша алып барыла, документлар әйләнеше генә түгел. Һәм шушы татар доменнә Татарстандагы ширкәтләр, оешмалар кушылып китсен өчен Татарстан җитәкчесе камчылап торырга тиешме?
Беләсезме, ул ике яклы бара, берде уйлыйм мин. Бераз гына идарә итүдә кирәк, әмма интернет дөньясы ул ничек дип әйтим, стихияле күренеш. Ягъни аның ниндидер бер дәре үскән дәрәҗәсе бар, аның моның белән инде идарә итеп булмый. Мәсәлән, социаль шелтәр ясый без сезгә шунда күчегез әле дип кенә бөтен татарларны бергә күчереп булмый. Домен булдырдык сезгә бөтен әле шунда күчегез әле дип кенә бер доменга күчереп булмый. Шулай ук Twitter-га, башка социаль шелтәрләргә җитәкчеләрне күчереп карарга бик теләделәр. Әмма үзенең күңелендә булганнары гына аны алып бара һәм күренеп тора, үзләре утыра. Калганнарының референтлар аша ниндидер күз буяуга гына кайтып калды, шулай бит. Мисал өчен Twitter-га кагыла икән, чагыштырырга була ике түрәне әйтик, күз алдына килгән. Берсе Шалла мэры, икенчесе Дәүләт Советы председателе Фарид Мөхәммәтшин. Икесенең дә Twitter-ы бар, Twitter аккаунты. Әмма кереп карагыз, һәм күрәсәксез кайсысы үзе утыра, кайсысының референтлары айга бер ай бирелеп куйды. Фактта икесе дә Twitter-да бар. Әгәр Twitter-га керегез дигән әмер булган, икесе дә аны үтәгәннәр. Икесе дә ул әмер каршында чисталар. Әмма барыбер кемнең күңелендә бар, ул күренеп тора инде. Ул интернетка керү, анда нәрсәне булдыру, ул барыбер үзенең күңел хәлләреннән тора.
Теге мәхәббәт дигән әйбер бар бит инде, теге милләтеңә мәхәббәт булсын өчен һәм чираттагы адым булып шушы татар доменендә эшләү, татар домены эшенә кереп эшләү нәрсә эшләргә кирәк бүгенге көндә? Син үзеңнең милләтеңә дә мәхәббәт тусын өчен гомумән алган вакытта.
Әйе, мин мәсәлән үземнең мисалдан чыгып әйткәндә, мин бер генә эшне дә мин милләт өчен эшләм дип ниндидер флаклар күтәреп эшләмәдем. Милләт өчен дә файдасы булсын, һәм коммерция ягыннан да файдасы булсын. Моның бер ниндидә теге үзара ни каршылыгы юк. Ике эшне дә бергә алып була. Шушы ук матбугат эшчәнлеген алсак та, аннары доменнарны алган очракта да, менә әйтәм бит, доменнарны алып куйдың күбесен, алар бәлки коммерция ягыннан мин аңлыйм да, аларның сатып булмаганнарын. Әмма аларның татарда кирәк мише алмап ятулары уңышлы доменнарның ничектер бар моңнардан тә. Шуңа күрә алар алынды да. Ул патриотлык хисе, милли хисе алар барыбер бер кайда китми инде. Ничектер эшли-эшли алар үзләре кузгала, ниндидер татар продукты эшләсәк, ул үзе үк милли яктан ниндидер нәтиҗәсен бирә үзенә. Аның ниндидер мин милли милләт өчен дип флаг күтәреп йөрүсе юк. Шуңа күрә әгәр без контент булдырабыз икән, .ru дамы, .татар дамы, ул татарча булсын иң мөһиме. Әмма мин монда менә бер генә тагын әйбер әйтмәгән идем. Мәсәлән, .ru доменыннан күчсәк, аның бит әле бераз гына SEO оптимизация диләр бит инде, теге поисковикларда, Яндексларда, Гугл-ларда өскә чыгу мәсьәләләре дә килеп туа. Әйтик, менә .rf белән ул берникадәр проблема. Белеубезчә, менә оптимизация техник моментлар бар, .ru дигән доменны кулай күрәләр. шрайф шрифт мәсьәләсендә дә шулай. .rf дигән кириллица шрифты, ул барыбер латин шрифтына күчерә кодын. Менә шундый имчилекләр килеп чыкмасын иде .татардан мине белән дә. Әгәр ул килеп чыкса, аның инде, мәсәлән, ул сайтына күтәрү кыенрак булачак. Монда әгәр дә нидер теге патриотлык хисләре турында сөйлисез икән, монда безнең шикелле хаваскер сайт ясаучыларга йөз тотарга кирәк түгелдер. Монда башларга кирәк Татарстанның җитәкчелегеннән. Ясасыннар барлык сайтларын нокта татар доменында, дәүләти сайтларына, башка сайтларына, дәүләткә караган дәүләт акчасына эшләгән сайтларны теркәсеннәр нокта татарда. Әгәр шундый максат тора икән нокта татар доменын популяр итү Татарстан дәүләт җитәкчеләрендә, шуннан башларга кирәк. Әмма мин уйламыйм, аңа зур игътибар бирелер һәм моннан соң күпчелек сайтлар нокта татарга күчерелер дәүләт сайтларына.
Әзрәк карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар.
Милли регионал компонент кына безгә
бюджет кабит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип пул сөлтәгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижал.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда 112-нче Башкорт атлылар дивизиясы полк командиры Асылгәрәй Нафиков исеменә бюст ачылуы турында Уфада хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин сөйли.
Мияке районында башкорт халкының каһарман улдарының береһе булган Асылгәрәй Нафиковтың исеме мәңгеләштерелде. Бөек Ватан һугышы батыры 112-нче Башкорт атлылар дивизиясының полк командиры истәлегенә бюст асылды. Асылгәрәй Нафиков 1942 елның июлендә Липецк өлкәһендәге һугыштарда һәләк була. Уның бюстын һәм яуза баштарын һалган башка авылдашларының исемләре уйып ятылган ташты асылда Липецк делегацияһының катнашуы урындагы халыктың үз йөрен азат итүдә баштарын һалган дарды онытмауына, хөрмәтләвенә дәлил. Сатай мәктәбе директоры Каһарман Яугир Асылгәрәй Нафиковтың варисы Раяз Нафиков әйтүенсә, Липецкыда башкорт яугирдәренә хөрмәт бик зур. Буны МИЭКә делегацияһы барып үз күзләре менән күреп кайткан.
Тирбуны районы һәм анда урнашкан мәктәп, 2-нче Тирбуны мәктәбе белән аралашу безнең мәктәпләр арасында 1965 еллардан бирле барды. Чөнки ул яктагы сугышта безнең башкорт атлы кавалерия дивизиясе бик зур батырлыклар күрсәтеп сугышкан һәм шунда безнең менә авылдашыбыз, безнең туганыбыз, олы абыебыз батырлыклар күрсәтеп һәлак булган. Ул минем картатайның бер туган энесе булып чыга. Ул якларның истабарлары безнең мәктәп укучыларына мөрәҗәгать итеп, бик күп информация җыйнадылар һәм шул бәйләнеш безнең озак еллар дәвам итте. Без ишетеп беләйек һәм ишетеп кенә түгел, Асылгәрәй Нафиковның улы анда барып кайткарын да беләйек. Менә шушы бәйләнешләр безнең озак еллар дәвам итте хатлар аша. Былтыргы елда инде үзебезнең туганыбызның батырлыкча һәлак булганының 70 еллыгына Тирбуны районы администрация безнең район администрациясыннан делегация чакырды. Без 18 кешедән торган делегация белән ерак якларга барып, үзебезнең бабайлар кан куйган җирләрне күреп, шундагы туганнар каберләренә чәчкәләр салып, бик зур күңелгә шундый тәсирәтләр алып кайттык. Һәм без шуны аңладык, ул якларда сугыш тематикасы, сугыш елларындагы булган событияларга караш икенче икәнен һәм аларның тарихын яхшы итеп саклаулары башкорт халкына, башкорт атлы гаскәрләренең сугышчылары турында истәлекне яхшы саклаганнарын күреп кайттык. Анда мәктәп 91-нче елга кадәр мәктәп дружинасы аның исемен йөрткән. Анда шулай ук урам исеме аңа бирелгән. Квер Башкирский Конников бүгенге көндә анда эшләп килә. Менә һәрбер авылда куелган обелискалар шул хәтле яхшы итеп каралган һәм менә башкорт икенне безнең белгәчтен олы яшьтәге апалар килеп, безнең шутлавыбыз буенча алар шул сугыш вакытындагы балалар аркаларыбыздан сөйеп башкортларга зур рәхмәт. Алар безне немецлардан куткардылар дип әйткән сүзләре менә берничек тә оноторлык түгел, алар безнең күңелгә менә нык итеп сеңеп алдылар инде.
Асылгарай Нафиковның варисы Раяз Нафиков һөйләй. Асылгарай Нафиков Мияка районы Сатай авылыннан һәйкәл дә тауган авылында урынлаштырылды. Бюстның авторы Республика парламентының вице-спикеры, тарихсы һәм скульптор Рафаил Зинуров. Яугырдың варисы Сатай мәктәбе директоры Раяз Нафиков әйтүенсә, бул сара хәзерге буындың ата-бабаларыбызды тарихты онытмавын күрһәтә.
Без шушы делегацияны, Кирбоны районының делегациясын үзебезнең туган авылыбызда каршы алдык. Бик матур итеп мероприятиялар оештырдык. Үзебезнең авылдашларыбызга багышланган памятникне без яңарттык. Урта мәктәпкә капиталь ремонт үткәрдек. Һәм үзебезнең якташыбыз, авылдашыбыз, туганыбызның бюстын ачу мероприятияларында менә без катнаштык. Районыбыздан гына түгел, республикабыздан һәм республикадагы читтәге яклардан минем якташлар, туганнар, Мияка районының кешеләре шушы башкорт атлы кавалерия дивизиясе белән бәйләнештә булган, шул дивизиядә хезмәт иткән картаталары, абыйлары булган кешеләр безнең авылга җыйналып, олы бәйрәмләребезне үткәрәбез һәм без үзебезнең тарихыбызны беләбез, бабайларның хезмәтен, аларның батырлыкларын без бер вакытта да онытмабыз һәм киләчәктә дә шушындый тыгыз бәйләнешне без Кирбон өлкәсенең администрациясе, укучылары, мәктәп работниклары белән алып барабыз.
Әйткәндәй, Раяз Нафиков әйткән мәктәпне төзекләндерү өчен аксаны Башкортстанның тәүге президенты Мортаза Рәхимовтың Урал мәрхәмәтлек фонды биргән. Мәгълүмат өчен Мияка районыннан 130 лап яугер, 112 атлылар дивизия составында фашистлар менән сугышкан. Уларның 16 тап Сатай авылы ир егетләре булган. Раяз Нафиков хәзер инде бездә ветерандарды яугер ата-бабаларыбызның истәлеге хакларыбыз тине.
Әйтеп китергә кирәк, ул якларда башкорт культурасы дип әйтик, башкорт җырлары моңнары соңгы елларда бик ишетелмәгән, шуңа күрә без район артистлары белән баргачтан моңлы курай моңнары, башкорт халык җырларын алар тыңлагачтан һәм Шаймуратов генерал җырын ишеткәннән соң район халкы аяк үрә басып зур алкышлар белән тәбрикләп артистларны, безнең артистларны сәхнәдән төшермичә берничә тапкыр җырлауларын сорап, шул хәтле яхшы итеп кабул иттеләр. Менә анда менә шушы әйткәннәрне, күргәннәрне менә сөйләп тә аңлатып бетеп булмый. Алар нык итеп күңелгә сеңеп калдылар инде.
Сез әйтәгез, ул яктарда башкорт атлылары турында урамдарга, мәктәпләргә, сквердарга исемнәр бирелгән. Булар аптырамадырмы? Башкортстанда менә башкорт атлыларының тарихына ул тикле ихтибар юк. Бер дим станциясындагы дөмалагына безнең музей бар. Мәсәлән, авылда менә Тукхан Юрткас дигәндә исәк бер бюст асып куйдылар. Сулятырга тирәк түгелме безгә?
Сезнең соңгы сүзегездә җавап та бар дип әйтәсе килә инде. Монда действительно оят җирләре дә бар, чөнки безнең сугыш тематикасына карашыбыз чак кына икенчерәк икән. Ә менә кайда сугыш булган, минем фикеремчә, кайда менә шушындый олы яулар булган, кайда сугышчылар зур батырлыклар күрсәткәннәр, анда сугыш тематикасына совет солдатларының батырлыкларына мөнәсәбәт икенче икәнлеген мин үзендә шул якларда йөреп кайтканнан соң шундый нәтиҗәгә килдем. Һәм менә алар алдында действительно уңайсыз хәлдәрәк калганыбызны мин үзем аңладым инде.
Тимәк, бунан кире Сатай авылында Бөек Ватан һугышы ветеранларына ихтирам бермә-бер артасак, һәйкәлләре һәрвакыт тәртиптә буласак дип ышанырга кирәк инде.
Без моның буенча әйе ышанабыз, чөнки бу хәтлек без ул сугыш катларында үзләренең башларын салган авылдашларыбызны, туганнарыбызны онытырга тиеш түгел без. Абилисктагы фамилиялар, абилиска һәрвакыттагы каралган тарих дәвам итәргә тиеш. Без мәктәп работниклары буларак балаларга аларның батырлыкларын, шул елдагы авыр сугыш елларын сөйләп җиткереп торырга тиешбез дип уйлыйбыз инде.
Башкортның яугер каһарманнарының береһе 112-нче башкорт артлылар дивизиясының полк командиры Асылгарай Нафиков турында хәбәр тыңланыгыз. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландышхарасов алып барды. Сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз.